Shohlar 2-chi kitob 20-chi bob. O'sha paytda Benyamin qabilasidan Sheba degan yaramas bir odam shu yerda, Gilgalda edi. U Bihri deganning o'g'li edi. Sheba burg'u chalib shunday xitob qildi.
Essay o'g'li Davudning bizga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Bizning ham undan qarzimiz yo'q. Ey Isroil erlari, hamma o'z uyiga qaytsin.
Shundan keyin jamiki Isroil odamlari Davudni tark etib, Shebaga ergashib ketib qolishdi. Yahudo xalqi esa o'zlarining shohiga sodiq qolib, Iordan daryosidan Quddusgacha unga hamroh bo'lishdi. Shoh Davud Quddusdagi saroyiga yetib borgach, saroyga qarab turinglar deb qoldirib ketgan 10 ta kanizagini alohida uyda saqlashni buyurdi. Davud ularni boqdi, lekin birortasi bilan birga bo'lmadi. Kanizaklar esa umrlarining oxirigacha nazorat ostida beva xotinlar kabi yashadilar. Shundan keyin shoh Davud o'z lashkarboshisi Emosaga
3 kun ichida Yahudo xalqini huzurimga chaqirib kel. O'zing ham shu yerda bo'l,
dedi. Emosa Yahudo xalqini chaqirib kelishga ketdi. Ammo belgilangan vaqtda qaytib kelmadi. Shundan so'ng Davud boshqa lashkarboshisi Abushayga dedi:
"Endi Sheba bizga Absalomdan ham og'irroq kulfat keltiradi. Mening odamlarimni olib, Shebaning orqasidan quvla. Aks holda u mustahkam shaharga o'rnashib olib, bizdan yashirinadi."
O'sha zahoti Abushay Shebani tutib kelish uchun Quddusdan chiqdi. U Yoabni va uning odamlarini, Xaritlik va Palatlik qo'riqchilarini, hamma botir sipohlarni yoniga oldi. Ular Givondagi katta qoyaning yoniga yetib borganda Emosani uchratib qoldilar. Yoab jang kiyimlarini kiyib olgan edi. Kiyimining ustidan kamar bog'lagan, xanjarni qiniga solib, kamariga osib olgan edi. U Emosaning oldiga so'rashish uchun qadam tashladi-yu, yashirincha xanjarni qinidan sug'urdi. Yoab Emosaga:
"Yaxshimisan, inim?"
dedi-yu, go'yo uni o'pmoqchi bo'lib, o'ng qo'li bilan Emosaning soqolidan ushladi. Emosa Yoabning narigi qo'lida xanjar borligini sezmay qoldi. Yoab xanjarni Emosaning qorniga tiqdi. Emosaning ichak chovog'i yerga to'kildi. 2-marta xanjar urishiga hojat qolmadi. Emosaning joni chiqib bo'lgan edi. Shundan keyin Yoab bilan akasi Abushay Shebani quvlashda davom etishdi. Yoabning odamlaridan biri Emosaning jasadi tepasida turib:
"Yoabga kim sodiq bo'lsa, kim Davud tarafida bo'lsa, Yoabning orqasidan borsin,"
dedi. Emosaning jasadi qonga belanib yo'lning o'rtasida yotar. Har bir odam jasadga yaqinlashganda uning tepasida to'xtab qolardi. Yoabning gapirgan o'sha odami bu ahvolni ko'rib, Emosaning jasadini sudrab, yo'l yoqasidagi dalaga olib borib tashladi. Ustiga kiyim tashlab qo'ydi. Jasad yo'ldan olib tashlangandan so'ng, hamma Shebani quvlab Yoabning ortidan ketdi. Shu orada Sheba Isroil qabilalarining hamma yerlarini bosib o'tib, Ovil Bayt Maho shahriga yetib keldi. Bihri urug'ining hammasi Shebaga ergashib shaharga kirib olishdi. So'ng Yoab va uning hamma odamlari Ovil Bayt Mahoga bordilar. O'sha shaharni qamal qilib, shahar devoriga qiyalatib tuproq uydilar va tepaga chiqib, devor teshar qurol bilan devorni yiqita boshladilar. Shu payt bir dono ayol shahar ichkarisidan ovoz berdi:
"Eshitinglar, quloq solinglar. Yoabni aytib yuboringlar, bu yoqqa kelsin. U bilan gaplashmoqchiman."
Yoab ayolga yaqinroq bordi.
"Yoab, sizmisiz?"
so'radi ayol.
"Ha, menman,"
dedi Yoab.
bu cho'ringizning so'zlarini eshiting.
Dedi ayol.
Quloqim senda.
Dedi Yoab. Ayol gapida davom etdi.
Qadimdan Ovul shahrida maslahat qilinglar degan gap bo'lardi. Shunga rioya qilib hamma har qanday ishlarini hal qilishardi. Biz Isroilning tinchligini istagan sodiq kishilarmiz. Siz esa Isroilda onaday bo'lgan shaharni vayron qilmoqchisiz. Nimaga egamning merosini yo'q qilish sizga kerak bo'lib qoldi?
Xudo saqlasin.
Dedi Yoab.
Vayron qilmoqchi yoki butunlay yo'q qilmoqchi emasman. Hech ham unday emas. Efraim qirlaridan Bihri o'g'li Sheba degan odam Shoh Davudga qarshi isyon ko'targan edi. Faqat o'shani bersangizlar bo'ldi. Men shahardan tinchgina ketaman.
Uning boshini devordan oshirib, sizga tashlashadi.
Dedi ayol. So'ng ayol butun shahar ahliga o'zining dono gaplarini yetkazdi. Shahar ahli Shebaning boshini kesib, devordan oshirib Yoabga tashladi. Yoab burg'usini chaldi. Yoabning odamlari shahardan chiqib, uylariga qaytib ketishdi. Yoab ham Quddusga, shohning yoniga jo'nadi. Yoab butun Isroil qo'shinining lashkarboshisi edi. Yohaido o'g'li Binayo esa Xaretlik va Palatlik qo'riqchilarining sardori edi. Odoniram qarollar ustidan mas'ul. Ohilut o'g'li Yohshafat mushovvir edi. Shavo kotib, Zodoq bilan Abuatar ruhoniy. Yovirlik Eroham Davudning ruhoniysi edilar.